Қазақ радиосы Прагадан жапырамыз. Assalomu alaykum. Bugun 13 iyun payshanba, hozir Toshkentda kechki soat 7 ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Biometrik pasportni tezlatish uchun Toshkentdagi militsiya bo'limlari haftasiga 7 kun ishlamoqda.
Kerak odamlar hammasini almashtirishyapti-da. Domovoy qilishga ham pasport almashtirish kerak.
O'zbekiston banklari pul o'tkazmalaridan ulush olishni boshladi. Turkmanistonda O'zbekiston SIM kartasi ta'qib etilmoqda. Toshkentdagi Nasvay Art guruhi rassomlari O'zbekistonda chinorlar kesilishiga qarshi ko'cha ko'rgazmasi o'tkazdi. Moskvadagi memorial tashkiloti o'sh voqealarga oid zo'ravonlik xronikasini taqdim etdi. Shuningdek, dastur davomidan erkin mikrofon hamda islom va musulmonlar rukunlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Farrux aka.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda Markaziy Osiyodagi eng yirik quyosh elektrostansiyasi qurilishiga tayyorgarlik ishlari boshlandi. Samarqand viloyatining Pazdarg'om tumanida qurilayotgan stansiya 100 megavatt quvvatiga ega bo'lishi ko'zda tutilgan. Rasmiy xabarlarga ko'ra, loyiha jumladan Osiyo taraqqiyot banki tomonidan ajratilgan kredit hisobidan amalga oshirilmoqda. Pravda Vostoka gazetasi bergan xabarga ko'ra, 240 million AQSh dollariga teng mazkur loyiha amalga oshgandan keyin Samarqand viloyatining Pazdarg'om, Nurobod, Kattaqo'rg'on va Narpay tumanlari aholisini elektr bilan ta'minlash ishlari yaxshilanadi. Stansiyani qurish ishlari kelasi yili boshlanishi rejalashtirilgan. Hozircha mutaxassislar inshoot quriladigan joyning ekologik ahvolini o'rganish va loyihani ishlab chiqishni boshlagani aytilmoqda. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekiston hukumatiga mazkur loyiha uchun 90 million AQSh dollari miqdorida kredit berishini e'lon qilgan. Yangi quyosh elektr stansiyasi quvvati 50 milliard tonna neft ekvivalentidan ko'proqqa to'g'ri kelishi aytilmoqda. Bu esa O'zbekistondagi yangilanuvchi energiya manbalari zaxirasining 9%dan ortiqrog'iga to'g'ri keladi. O'zbekistonda keyingi yillarda energiya vositalari, jumladan elektr quvvati taqchilligi muammosi avj olgan mamlakat viloyatlarining aksar qismida aholiga, ayniqsa qish mavsumida elektr quvvati va tabiiy gaz o'ta cheklangan miqdorda beriladi. Bugun Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning O'zbekiston prezidenti Islom Karimov taklifiga binoan Toshkentga rasmiy tashrifi boshlandi. O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlari matbuot xizmatlari e'lon qilgan qisqa rasmiy xabarga ko'ra, 2 kunlik tashrif davomida Karimov va Nazarboyev o'zaro hamkorlikni rivojlantirish, mintaqaviy va xalqaro maydondagi dolzarb muammolarni muhokama qiladi. Nazarboyev safari arafasida mahalliy matbuotda chiqish qilgan Qozog'iston chegaraoldi hamkorligi uyushmasi vakili Marat Shibudov Nazarboyev Karimov bilan uchrashuvda ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning amalga oshmay qolayotgan imkonlari haqida to'xtalishini bildirdi. Unga ko'ra, Markaziy Osiyoning ikki yirik qo'shnisi o'rtasidagi tovar almashinuv real imkoni 3 milliard AQSh dollarigacha borishi mumkin, lekin hozirda bu ko'rsatkich 2 milliard dollarga ham yetmaydi. Nazarboyev matbuot xizmati shuningdek, Qozog'iston rahbarining Toshkentda qozoq xalq shoiri va mutafakkiri Abay haykali va Qozog'iston elchixonasi yangi binosining ochilish marosimida qatnashishini ham ma'lum qildi. Xalqaro xabarlar. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on Istanbulning Gezi parkini egallab olgan namoyishchilarga so'nggi ogohlantiruv e'lon qildi. Payshanba kuni televideniye orqali qilgan chiqishida Erdo'g'on politsiya Taqsim maydoniga tutash Gezi parkini egallab olgan norozilar lageriga ortiq toqat qilmasligini ta'kidladi. Noroziliklar chiqishiga 2 hafta avval park rekonstruksiyasiga oid rejalar sabab bo'lganida, hukumatning parkni qayta qurish rejalariga qarshi chiqqan faollar politsiya tomonidan bostirilishi zo'ravonliklarga aylanib ketgan norozilikni keltirib chiqardi. Istanbuldan keyin poytaxt Anqara va boshqa shaharlarda ham boshlangan noroziliklar oqibatida kamida 4 kishi halok bo'lib, 5 mingdan ortiq odam jarohatlandi. Erdo'g'onning iqtidordagi Adolat va taraqqiyot partiyasi park rekonstruksiyasi masalasini referendumga qo'yish taklifiga qaramasdan payshanba kuni ham Taqsim maydoniga yuzlab namoyishchi chiqdi. Human Rights Watch tashkiloti Rossiya rasmiylarini 3 nafar etnik o'zbekni Qirg'izistonga ekstraditsiya qilmaslikka chaqirmoqda. Xalqaro inson huquqlari tashkiloti Qirg'izistonda bu o'zbeklarga jiddiy xavf borligidan ogohlantirmoqda. XRU payshanba kuni e'lon qilgan bayonotda aytilishicha 3 nafar o'zbek Qirg'iziston tomonidan 2010-yil o'sh voqealarga aloqadorlikda ayblanib qidiruvga berilgan. XRU o'z ekspertlari xulosalariga tayanib, o'sh voqealari yuzasidan olib borilayotgan tergovlar asosan etnik o'zbeklarga qarshi qaratilgani va ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotganidan xavotir bildirmoqda. XRU'ning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Hyu Williamson Rossiya o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga asosan bu shaxslarning Qirg'izistonga jo'natilishiga to'sqinlik qilish kerak deya bayon qildi. 2010-yil iyun oyidagi qonli voqealarda yuzlab odam o'ldirilgan va minglab odam o'z joylarini tashlab ketishga majbur bo'lgan. BMT e'lon qilgan yangi raqamlarga ko'ra, Suriya mojarosi boshlangandan beri zo'ravonliklar oqibatida 93 mingga yaqin odam halok bo'lgan. Payshanba kuni BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay yangi hisobotni e'lon qilar ekan, asl raqamlar bundan ham yuqoriroq bo'lishi mumkin deya bayon qildi. O'tgan yilning iyul oyidan beri har oyda o'rtacha hisobda 5 mingdan ortiq odam o'ldirilgani aytiladi BMT hisobotida. Pillayning yana ma'lum qilishicha, o'tgan yilning dekabrdan beri 27 mingga yaqin odam nobud bo'lgan. Suriya mojarosi qurbonlariga oid yangi raqamlar 8 ta manba, jumladan Suriya hukumati va muxolifatning Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi tashkilotidan olingan ma'lumotlarga tayangan.
Rahmat Farruh aka, aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topa olasiz. Saytimizga O'zbekiston ishkarsidan Sayfon va Ozodlik Mobi yordamida yo'l topa olasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston prezidentining mamlakat aholisini 2015-yilga qadar xalqaro andozalarga mos biometrik pasport bilan ta'minlash haqidagi farmonni vaqtida ado etishga mas'ul Ichki ishlar vazirligining Toshkent bo'limlari hozirda to'liq hafta kuniga 13 soatdan ishlamoqda. Pasport stolidagi navbat avvaliga nisbatan kamaya boshlagani hozirda aytilmoqda. Ushbu mavzuni hamkasbim Hasanjon o'rgandi.
Toshkent shahar Hamza tumani ichki ishlar bo'limi xodimi Ozodlik bilan suhbatda biometrik pasportga hujjat topshirish uchun navbat kutish vaqtining o'tgan oylardagiga nisbatan kamayganini bildirdi. O'z ismini aytmagan ichki ishlar xodimi biometrik pasportga hujjat topshirish navbati kamayganini, xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi haftasiga 7 kun ertadan kechgacha ishlayotgani bilan izohladi.
Kechgacha olmayotganlar emas, lekin sal vaqt cho'zilib o'tayotganlari bor. Endi 2 soat, 3 soat u odam navbatga qarabdi. 4 dan keyin kelsa, odamlar sa kam bo'ladi-da. Soat 9 gacha ishlaydi. Bir hafta 7 kun. Endi ertalab soat 8 dan boshlanadi ish vaqti.
Ichki ishlar xodimi ko'p hujjatlar biometrik pasport asosida rasmiylashtirilayotgani bois, yil boshida yangi pasport oluvchilar soni ko'payib ketganini qo'shimcha qildi.
Endi o'ta faqat bio pasportga emas, kimdir propiskaga qo'yadi, kimdir mehmonni propiskaga qo'yadi, временный пропискаga ham. O'shanga ko'pda bio pasport kerak odamlar hammasini almashtirishyapti-da. Mana domovoy qilishga ham bio pasport almashtirish kerak.
Dedi ichki ishlar xodimi. O'zbekistonda biometrik pasport olish uchun navbat ko'paygani sabablardan biri byudjet idoralari xodimlariga tez fursatda yangi pasport tizimiga o'tish kerakligi, aks holda maoshlar berilmasligi to'g'risida yuqori idoralardan ko'rsatma berilgani haqidagi mishmishlar sabab bo'lgani aytilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi davlat idoralaridan birida ishlaydigan Shahodat opa yuqoridan shu haqda rasmiy xat kelganini tasdiqladi.
Bizga xat keldi, bo'ldi. Unaqa oylik to'sda, oylik berilmaydi degan unaqa panika gaplar yo'q. Faqat ishchilaringiz yangi pasport tizimiga o'tsin degan bo'ldi. Unaqa majburiy degan joyinami ko'rganim ham yo'q. Ulardan xat kelgani uchun menga ishxonamda deytdiki, bo'ldi, o'zi ko'pchilik emas dedi. O'ta qolinglar, kim o'tmagan bo'lsa dedi. O'zi ko'pchilik o'tib bo'lgan ekan, yoshiga bultir 25 ga kirganlar, masalan, almashtirib bo'lishgan ekan.
Dedi Shahodat opa. So'nggi oylarda biometrik pasport olish uchun navbat ko'paygani sabablardan yana biri yangi pasporti bo'lmagan abituriyentlardan oliy o'quv yurtlariga kirish uchun hujjat qabul qilinmasin degan mazmundagi yuqorining og'zaki ko'rsatmasi ham sabab bo'lgani aytilmoqda. Oliy o'quv yurtlariga shunday ko'rsatma berilganini ikkita mustaqil manba Ozodlikka tasdiqladi. Biroq Toshkent davlat texnika universitetining o'zini tanishtirmagan xodimi abituriyentlardan biometrik pasport talab qilinmasligini ta'kidladi.
Hamma yerda 20-chi daqiqa qabul qilinadi. Pasport kerak, bitirganlik haqidagi guvohnoma kerak, harbiy bilet kerak, keyin 6 ta rasm kerak, medsravka kerak bo'ldi. Pasport xonasiga o'tib beradi. Biometrik shart emas.
Deya qat'iy javob qaytardi Toshkent davlat texnika universiteti xodimi. O'zbekiston Milliy universiteti rasmiylari ham abituriyentlardan biometrik pasport talab qilinishi haqidagi ma'lumotni inkor qildi.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Toshkent shahrida biometrik pasport berish jarayoni 2012 yilning 1 yanvaridan boshlangan. O'tgan yil fevralidan boshlab Toshkent viloyati, mart-aprelidan boshlab esa boshqa viloyatlarda biometrik pasport berila boshlandi. O'zbekistonda eski turdagi pasport 2015 yilning 31 dekabriga qadar amal qiladi. Bu muddat ichida respublika fuqarolariga biometrik pasport berish ishlari tugatilishi rejalashtirilgan.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Skype orqali xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. O'zbekistonda deya bir necha bank xorijdan borgan pul jo'natmasidan xizmat haqi olyapti. Rossiya Markaziy bankining ma'lum qilishicha, 2012 yilda o'zbekistonliklar vatanlariga pul jo'natishda MDHda birinchi o'ringa chiqqan. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar uyiga jo'natgan pul miqdori o'tgan yili jami 6 milliard 241 million AQSh dollarini tashkil etgan. Pul jo'natmalaridan O'zbekiston banklarining ulush ola boshlagani mardikorlar uchun malol kelyapti, deyishdi Ozodlik muxbiri Abdulla Iskandar bilan suhbatlashgan o'zbekistonliklar.
Rossiyada ishlaydigan Sherzod ismli yigit O'zbekistonga pul jo'natganda Xalq banki 3 dollar miqdorida xizmat haqi olgandan noladi.
Mana bugun ham jo'natdim 200 dollar hozir. Ertaga chiqib olishdi. O'tgan safar bir 15 kun oldin jo'natiluvdi, shunda ham 200 dollar edi. Ulardan 3 dollar olib qo'ygan.
Suhbatdosh pul jo'natmasi uchun ikki taraflama haq olinayotganidan tashvishda. Ozodlik suhbatlashgan Nilufar ismli qiz Koreyadan O'zbekistonga pul yuborganda Milliy bankning Toshkentdagi bo'limlaridan birida ham xizmat haqi olinganini bildirdi. Bundan oldin O'zbekistondagi Capital Bank hissadorlik tijorat banki xorijdan borayotgan pul o'tkazmalariga to'lov joriy qilgani o'z tasdig'ini topgan edi. Ozodlik bilan suhbatda bank rasmiylari 1-iyundan boshlab xorijdan Capital Bank orqali O'zbekistonga yuborilgan 300 dollargacha pul jo'natmasi uchun 3 dollar, undan ortig'iga esa 5 dollar xizmat haqi olinayotganini bildirishgan edi. Ozodlik bilan suhbatda bank xodimi Capital Bank rahbariyati xorijiy transaksiyalar uchun yangi tariflar joriy qilganini tasdiqlagan holda xizmat haqqi 5 dollardan oshmasligini kafolatladi. 0 dan 300 gacha 3 dollar, 301 dan esa summaga 5 dollar to'lanadi degan edi bank xodimi. Capital Bank 1-iyundan boshlab bergan bu amaliyotning oradan 10 kun o'tib boshqa banklarga ham qo'llanila boshlagani kuzatildi. Xalq bankining Ozodlik bilan mikrofon so'zlashgan xodimi mijozlar uchun noqulay bo'lgan bunday tizimga boshqa banklardan keyin o'tishganini pisanda qildi. Boshqa banklar pul jo'natmasdan xizmat haqi olayotgan paytda bizning bank tashqaridan kelgan puldan bir tiyin haq olmasdan mijozlarga yetkazib turdi, ammo hozir bizda ham vaziyat o'zgaryapti, dedi mulozim Ozodlik bilan mikrofon suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, tashqaridan keladigan pul jo'natmalarining asosiy oqimiga sohib bo'lgan Western Union banklariga transaksiya uchun to'lanadigan xizmat haqini kamaytirgan. O'zbekistondagi bank tizimidan xabardor bo'lgan va o'zini javlon deb atagan mutaxassisga ko'ra, Rossiyadagi mehnat muhojirlarining O'zbekistonga pul jo'natishida vositachilik qiladigan Migom, Kontakt, Bystraya pochta, MoneyGram, Unistream, Zolotaya Korona, Asia Express kabi pul o'tkazish xizmatlari ham banklarga to'laydigan xizmat haqini kamaytirishgan. Bu o'zgarishning esa o'z navbatida chetdan keladigan pul o'tkazmalarini O'zbekistondagi banklar uchun kam foyda beradigan transaksiyaga aylantirgani kuzatildi. Bu sohadan keladigan foyda oqimini muvozanatlash uchun birinchi bo'lib Capital Bank xorijdan yuborilayotgan pul o'tkazmalarga nisbatan to'lov joriy qildi. O'zbekistondagi bank tizimidan xabardor mutaxassis nazarida bu amaliyotning boshqa banklarga tarqalishi ko'pga kelgan to'y tarzini oldi. Rossiya Markaziy bankining ma'lum qilishicha 2012-yilda o'zbekistonliklar vatanlariga pul jo'natishda MDHda birinchi o'ringa chiqishgan Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar uyga jo'natgan pul miqdori o'tgan yili jami 6 milliard 241 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Pul jo'natmalaridan O'zbekiston banklarining ulush ola boshlagani esa mardikorlar uchun malol kelmoqda, deydi Rossiyada mehnat qilayotgan Dilshod ismli muhojir. Men Rossiyadan uyga pul jo'natgandim. Bugun hali ukam shu pulni olish uchun Farg'onadagi 3 bankka boribdi. Har qaysisi shu jo'natilgan puldan foiz olib qolishlarini aytishibdi. Sababini hech ham tushuna olmay qoldik. Men va sheriklarim har oyda uyga pul jo'natamiz. Masalan, biz jo'natgan 16 ming dollardan 500 dollarga O'zbekiston banklari sheriklik qilmoqchi. Bu bizga qattiq botayapti, dedi rossiyalik mehnat muhojiri Dilshod.
Demak, O'zbekiston banklari pul o'tkazmalaridan ulush olishni boshladi. Ozodlik ushbu mavzuga oid tafsilotlarni yana batafsil o'rganishda davom etadi. Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Toshkentdagi Nasfay Art guruhi rassomlari O'zbekistonda chinorlar kesilganiga qarshi ko'cha ko'rgazmasi o'tkazdi. Turkmanistonda O'zbekiston sim-kartasi ta'qib etilmoqda. Moskvadagi memorial tashkiloti o'sh voqealariga oid zo'ravonlik xronikasini taqdim etdi. Shuningdek, dastur davomidan erkin mikrofon hamda islom va musulmonlar rukunlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, bizni tinglashda davom eting.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qoqing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobga savollaringizni kutib qolamiz. Yaqinda Ozod javobning maxsus sonini pasport mavzusiga bag'ishlaymiz. Bu o'sha pasport bilan bog'liq O'zbekiston ichkarisida va xorijda yashayotgan o'zbekistonliklarni qiziqtirgan barcha savollarga javob topishga harakat qilamiz va biz bunda bizga maxsus o'sha vaziyatdan yaxshi xabardor yuristlar yordam beradi va siz dasturlarimizni, saytimizni, efirimizni kuzatib boring. Bu haqda sizni oldindan xabardor qilamiz va bu eshitirishimizda siz bevosita onlayn ravishda siz ham ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Demak, Ozodlikni kuzatishda davom eting. Toshkentdagi o'zlarini Nasvay art guruhi deb atagan rassomlar O'zbekistonda chinorlar kesilib, o'rniga archa ekilganiga qarshi ko'cha ko'rgazmasi o'tkazdi. Toshkent markazida so'nggi 100 yillik chinorlar kesib tashlangani o'zbek rassomlari asarlarida o'z ifodasini topdi.
Ozodlik bilan suhbatda bu art guruh vakili ismlari va ko'rgazmaning aynan Toshkentning qaysi mahallasida, qaysi ko'chada bo'lib o'tganini aytmaslikni iltimos qildi. Biz har holda ehtiyot bo'lganimiz ma'qul. Chinorlar kesilib o'rniga archa ekilgani istehzo qilingan ko'rgazmani o'tkazishga O'zbekistondagi hech bir galereya izin bermadi. Shu bois biz Toshkent mahallalaridan biridagi Ovloq ko'chada bu ko'rgazmani o'tkazdik, deydi Nasvay art guruhi vakili Ozodlik bilan suhbatda. 9-iyun kuni Toshkentning Ovloq ko'chasidagi ko'rgazma My Favorite Tree, ya'ni mening sevimli daraxtim deb nomlandi. Yarim maxfiy va norasmiy ko'rgazmani borib ko'rgan foto hujjatchi Umida Ahmedovaning Ozodlikka aytishicha, ko'rgazmada Nasvay art guruhi atrofiga jipslashgan 10 ga yaqin rassomning ijtimoiy faol asarlari namoyish qilinmoqda.
Biz art ijtimoiy guruh buzadigan obrazda, mani obraz, bu obrazda endi mana masalan
shulardan biri jannatga ketayotgan poyezd deb ataladi. Bu juda kuchli majozga ega asar. Asarda qum ustiga ekilgan archalar atrofida eshak mingan bir boboy aks etgan. Uni atrofida esa dumdumaloq temir yo'l. Bu temir yo'ldagi poyezdning so'ng manzili yo'q. U aylanib yuraveradi, deydi Umida Ahmedova. Suhbatdoshga ko'ra, bu asar Toshkent markazidagi Amir Temur xiyoboni bilan bog'liq vaziyatni eslatadi.
100 yillik, 200 yillik chinorlari issiq iqlimdagi shaharlarni kesib tashlab, archa ekib tashlagan. Endi baribir o'sha art guruhi o'zini shubuvatgan narsalarga, daraxtlarni kesib tashlayotganiga, O'zbekistonga hech qachon to'g'ri kelmaydigan, iqlimiga to'g'ri kelmaydigan archalarni ekib tashlaganiga o'zini munosabatini bildirmoqchi edi. Shuna qilib, yana haligi obraz qilib ko'rsatganda, obraz endi haligi baribir ijodiy obraz izlanib qoladi-da, dokumentariya bu narsalarni borib olib, mashina qovatda baqirganimdan baribir u rassomlar
suhbatdoshga ko'ra, bu asar Toshkent markazidagi Amir Temur xiyoboni bilan bog'liq vaziyatni eslatadi. Bilasiz, Amir Temur xiyobonidagi asriy chiroqlar kesilib, o'rniga O'zbekistonga yod bo'lgan archalar ekildi. Bu archalarning soyasi ham yo'q. Rassom mana shu holatni kesatib tasvirlagan, deydi Umida Ahmedova.
Rassom, endi ijodkorlar bir obraz yaratgan bo'lsa, odamlar ongida ko'rsatsizroq personal saqlanib qoladi deb o'ylayman, masalan.
Umida Ahmedova fikrlariga, odatda zamonaviy abstrakt san'at oddiy odamlarga tushunarsiz bo'ladi, ammo Toshkentdagi ko'rgazmaga qo'yilgan asarlarni internetda tomosha qilgan UzGazOil'ning o'zini Ravshan deb tanishtirgan mutaxassisi bu ko'rgazmadagi kinoyani aniq tushunganini aytadi. Archa jonga tegdi o'zi. Masalan, UzGazOil shoqobchalar atrofidagi bog'chalarga ekilgan archalarga qarash ishlari bizga, ya'ni shirkat operatorlari zimmasiga yuklatilgan. Har biri $150 ekani pisanda qilinib turgan archa daraxti parvarishini xodimlar zimmasidagi og'ir yuk bo'lmoqda, deydi Ravshanbek Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, bu archalar qurib qolsa, xodimlar oyligidan $150 naqd ushlab qolinadi. Ko'rgazma ochilgan 9-iyun kuni Istanbulning Taksim maydonidagi Gezi parkida daraxtlarni kesishga qarshi namoyishlar avjiga chiqqan edi. Taksimdagi namoyishlar toshkentlik rassomlar qalbiga jasorat berdimi, deb savol berdik Nasvay Art guruhi vakiliga. Bu tasodifan to'g'ri keldi, chunki biz bu ideyani o'ylab yurganimizda hali Istanbulda namoyishlar yo'q edi, ammo Istanbulda bo'ladimi yo Toshkentdami, daraxtlar kesilsa yomon, deydi suhbatdosh. Toshkentdagi ko'rgazmani borib ko'rgan fotohujjatchi Umida Ahmedova ko'rgazmaning Istanbul voqealari bilan bir vaqtga to'g'ri kelishida mantiq ko'radi.
Mana masalan, Istanbulda bir parkka daraxtlarni kesib tashlashga bir sabab bo'lib qancha to'polon bo'lib ketdi, masalan-da.
Endi bog'liqmi? O'sha taqsim voqealar bo'layotgan paytda bo'ldi-da bu nima?
Yo'q, bog'liq emas hech ham. Bog'lamas deb o'ylamayman, chunki bu fikrni menimcha avtorlar kech o'ylab topmagan, Istanbulga hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu avvaldan kelib o'ylab shu atrofdagi endi hozir ijodkor degan odam bu hayotda mamlakatingda yurtingda bo'layotgan narsalarga bir qanaqadir o'zingni haligini munosabatingni bildirishing kerak emas u bildirishing kerak u masalan bu hozir haligi ustaxonangga kirib olib man hozir chizaveraman 100 yildan keyin kimdir ko'rar balki qo'y oshqonim tinch qulog'im degan narsa bu ijodkorga bo'lmaydi. Ijodkor bu ziyoli odam bo'lishi kerak, ijodkor bu grajdanin bo'lishi kerak. Bu ularni grajdanlik pozitsiyasi deb o'ylayman shu avtorlari,
deydi Umida Ahmedova.
Demakki, Toshkentda o'zlarini Nasvay art guruhi deb atagan rassomlar O'zbekistonda chinorlar kesilib o'rniga archa ekilganiga qarshi ko'cha ko'rgazmasi o'tkazishda, ayni paytda Turkiyada Taksim maydonidagi Gezi parkida daraxtlar kesilishiga bilan bog'liq namoyishlar davom etmoqda. Ushbu namoyishlarga oid so'nggi tafsilotlar, demak, Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on Istanbulning Gezi parkini egallab olgan namoyishchilarga so'nggi ogohlantiruv e'lon qildi. Payshanba kuni televideniye orqali qilgan chiqishida Erdo'g'on politsiya Taksim maydoniga tutash Gezi parkini egallab olgan norozilar lageriga ortiq taqot qilmasligini ta'kidladi. Norozilik chiqishiga 2 hafta avval park rekonstruksiyasiga oid rejalar sabab bo'lgan edi. Hukumatning parkni qayta qurish rejalariga qarshi chiqqan faollar politsiya tomonidan bostirilishi zo'ravonliklarga aylanib ketgan norozilikni keltirib chiqardi. Istanbuldan keyin poytaxt Anqara va boshqa shaharlarda ham boshlangan norozilik ishtirokchilari Erdo'g'onni avtoritar rejim o'rnatishga uringanlikda ayblab, uning iste'fosini talab qila boshladi. 2 hafta davom etgan noroziliklarda kamida 4 kishi halok bo'lib, 5 mingdan ortiq odam jarohatlandi. Erdo'g'onning iqtidordagi Adolat va taraqqiyot partiyasi park rekonstruksiyasini masalasini referendumga qo'yish taklifiga qaramasdan payshanba kuni ham Taqsim maydoniga yuzlab namoyishchi chiqdi.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egaligingizni eslatib o'tsam, dasturimiz davom etadi. 11-iyun kuni Moskvadagi Memorial huquq himoyasi markazida Qirg'izistonda mojarodan keyingi hayotni yo'lga qo'yish muammolari mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Unda Memorial va Norvegiya Helsingi qo'mitasi xodimlari tomonidan tayyorlangan Qirg'iziston janubidagi 2010-yilgi voqealarga bag'ishlangan hisobot taqdim etildi. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz.
Zo'ravonlik xronikasi. Qirg'iziston janubida 2010-yil iyun oyi voqealari O'sh mintaqasi deb nomlangan bu hisobotning elektron varianti roparasi 1 yil oldin internetda paydo bo'lganiga qaramay, bosma nusxaning qiyinchilik bilan bo'lsa-da, nihoyat Moskvadagi Memorial markaziga yetib kelgani aytildi. Vitaliy Panomarov hisobotda 2010-yilning aprel oyidan 15-iyunga qadar hodisalar tarixi xronika tarzida bayon etilganini aytadi. Bu yerda O'sh mintaqasiga oid to'plangan materiallarning bir qismigina aks ettirilgan. Hisobotda 2010-yilning 15-iyungacha bo'lgan voqealar kiritilgan. Hozirda hisobotning ikkinchi qismi ustida ish olib borilmoqda. Unda Jalolobod voqealari tarixi beriladi va O'sh hodisalarga oid qo'shimcha materiallar chop etiladi, deydi huquq faoli. Vitaliy Panomarov mustaqil hisobot tayyorlashda jabrlanganlar bilan shaxsan o'zi o'tkazgan 300 ga yaqin intervyu, 550 ga yaqin video va 3000 foto, mustaqil kuzatuvchilar hisobotlari, huquq faollari bilan olib borilgan suhbatlarga tayanganini bildirdi. Shuningdek, iyun hodisalar xronikasini tuzishda Qirg'iziston prokuraturasi, militsiya, xavfsizlik xizmati, mudofaa vazirligi, parlament va xalqaro komissiyalar, tibbiyot muassasalari va hatto guvohlarning onlayn xabarlar tahlilidan ham foydalanilgan. Panamariya zo'ravonlik va tartibsizliklarning avj olishidagi mahalliy huquq tartibot idoralari xodimlari roliga hisobotda alohida e'tibor qaratilganini aytadi. Hisobotda birinchi kechada o'ldirilganlarning deyarli barchasi fuqarolarning o'zaro to'qnashuvi qurbonlari emasligi, balki kuch ishlatar tizim xodimlari tomonidan qurol qo'llanilgani natijasida o'ldirilganlar ekani batafsil yoritilgan. Biroq bu fakt birorta rasmiy hisobotga kiritilmadi. Prokuratura va boshqa kuch ishlatar idoralar o'zlarini bu hodisalar umuman bo'lmagandek tutishyapti, dedi Panomaryov. Hisobot mualliflari politsiyaning jinoyat tarafkashligi tufayli O'sh voqealari ikkinchi bosqichga ko'chgani, mojaroda ishtirok etgan bir taraf qurol-yarog' va og'ir harbiy texnikaga ega bo'lib olganini ko'rsatgan. Panomaryov fikricha, Sulaymon tog'ida joylashib olgan snayperlar soni ham rasmiy manbalarda ko'rsatilgandan farqli o'laroq ancha ko'p bo'lgan. Shuningdek, qirg'inning kuchayishiga qishloq tumanlardan bo'lgan yoshlar guruhlarining uyushqoqlik bilan O'shga tashlangani sabab bo'ldi, dedi u. Huquq himoyachisi fikricha, bir tomondan qirg'in va mojaroning to'xtatilishiga O'zbekistondan qo'shin kiritilayotgani to'g'risidagi mishmishlarning tarqagani sabab bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, mojaro boshlangandan 1-2 kun o'tgach, O'shning ayrim tumanlaridan qirg'iz aholisi evakuatsiyasi boshlangan. Kechasi shaharda yurgan ovoz kuchaytirgichli mashina orqali 2 soatdan keyin O'zbekistondan hujum boshlanishi, odamlar o'z uylarini tark etib qochishlari kerakligi aytilgan. Aynan shu kechasi qirg'in va o't qo'yishlarda ishtirok etgan kuchlarning asosiy qismi shaharni tark etdi, dedi Panomaryov. Davra suhbatida ishtirok etgan Rossiya Fanlar Akademiyasining Etnologiya va Antropologiya instituti xodimi, tarix fanlari doktori Sergey Abashin O'zbekistonning betaraflik siyosati mojaroning mahalliy ko'rinishidan jiddiyroq ko'rinishga o'tmasligiga ijobiy ta'sir ko'rsatganini bildirdi. Abashin ayni paytda mamlakatda mavjud boshqa kayfiyatlar hisobga olinmaganini ta'kidladi.
И мы не можем достаточно сказать, что эти настроения, допустим, негативные отношения, когда-нибудь не станут политической повесткой в самом Узбекистане.
O'zbek jamiyatida o'sha voqealarga turlicha munosabat mavjud va biz bu voqealarga bo'lgan ayrim o'zbekistonliklarning salbiy munosabatlari qachonlardir siyosiy kun tartibiga olib chiqilmasligiga kafillik bera olmaymiz. Shuning uchun ham O'zbekiston rahbariyati, ham Qirg'iziston hukumati kelajakni o'ylab ish yuritish kerak, deya fikr bildirdi Sergey Abashin. Hisobot muallifi Vitaliy Panomarov 2010 yilgi o'sha hodisalar to'g'risidagi haqiqatning oshkor etilishi ikki millat o'rtasidagi tushunmovchilik va ginalarni unutib, sog'lom munosabatlarni tiklashga, voqealarga oid mishmish va yolg'on yashiq xulosalarni bartaraf etishga olib kelishini ta'kidladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
So'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Samarqandda quyosh elektr stansiyasini qurishga tayyorgarlik boshlandi. Bugun Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning O'zbekiston prezidenti Islom Karimov taklifiga binoan Toshkentga rasmiy tashrifi boshlandi. Erdo'g'on Taqsim va Gezidagi namoyishchilarga so'nggi ogohlantiruv berdi. Hukumat soch tashkiloti Rossiya rasmiylarini 3 nafar etnik o'zbekni Qirg'izistonga ekstraditsiya qilmaslikka chaqirdi. Aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. O'zbekiston chiqarishidan Sayfon va Ozodlik Mobi sizni saytimizga boshlaydi. Dasturimiz davom etadi. Turkmanistonning O'zbekistonga chegarada Toshhovuz va Lebap viloyatlarida o'zbek sim kartalaridan foydalanadigan uyali telefon mijozlari kuzatuv ostiga olinmoqda. Turkmaniston huquq-tartibot idoralari bu holatni o'z mamlakati milliy xavfsizligi uchun tahdid sifatida ko'rmoqda.
Turkmanistonning Toshhovuz va Lebap viloyatlarida politsiya ko'chada istagan odamni to'xtatib, o'zbek sim kartasi bor odamlarga hech bir asossiz ravishda 1000 AQSh dollari miqdorida jarima solyapti. Bu haqda Ozodlik radiosining Turkman xizmati xabar qildi. O'zbek sim kartalariga qarshi kampaniya boshlanganiga bir necha oy bo'ladi. So'nggi kunlarda bu yana ham kuchaydi. Politsiya ko'chada ochiqchasiga odamlarni to'xtatib, sim kartalarini tekshirmoqda. Hozir ko'pchilik O'zbekistonning sim kartasi bo'lsa, yonida olib yurmaydi, uyda qoldiradi, deydi o'z ismini aytmaslik sharti bilan Ozodlikka gapirgan Lebapliklardan biri. Jarayon internet nashri ham Turkmanistondagi o'z manbalarga asoslanib, politsiya o'z ayg'oqchilariga O'zbekistondagi uyali telefon shirkatlari sim kartasiga ega bo'lgan kishilarni kuzatib borishni buyurgani haqida xabar qildi. Turkmanistonda ayni paytda Beeline va Ucell hali ham ommabop. Turkmanistonning O'zbekiston bilan chegaradosh viloyatlarida yashovchi aholi o'zbek operatorlari bo'lmish Beeline va Ucell xizmatlaridan foydalanishni afzal ko'rmoqda. Xususan Toshhovuz va Lebap viloyatlarida uyali telefon mijozlari orasida Beeline va Ucell mobil aloqa operatorlari sim kartalari ommalashgan. Bu viloyatlar aholisining 70-80%ini o'zbeklar tashkil qiladi. Yaqinlargacha ko'pchilik yonida ham turkman ham o'zbek operatoriga ulangan uyali telefonni olib yurishi odat tusiga kirgan edi, deydi Ozodlik suhbatlashgan turkmanistonliklardan biri. Hozir ikkinchi telefonni uyda saqlashga majbur bo'layapmiz, deya gapiradi u. Chunki Turkmanistondagi MTS xalqaro telefon so'zlashuvi uchun ko'p haq oladi. O'zbekistonnikida esa ichki tarifda haq olinmaydi, deydi Toshhovuzlik uyali telefon mijozi. Toshhovuz va Lebap viloyatlarida o'zbek sim kartalari egalari ta'qib qilinishining O'zbekistondagi Beeline va Ucell mobil operatorlari o'z signal qamrovini kengaytirishi ortidan boshlangan aytilmoqda. Joriy yilning birinchi choragida O'zbekistondagi ikkita yirik uyali telefon shirkati Turkmanistonga yaqin Xorazm, Buxoro viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasida o'z stantsiyalari sonini oshirgan, jumladan signal qamrovi Turkmanistonning Lebap va Toshhovuz viloyatlari hududlarini qamrovchi 500 dan ziyod stantsiya qurilgandi. Bu esa Turkmanistonda o'zbek sim kartalaridan foydalanadigan uyali telefon mijozlari sonining oshishiga olib keldi. Ota-onam Toshhovuzda, men Xorazmga kelin bo'lib tushganman. Dadamga tez-tez gaplashib turishimiz uchun sim karta olib berganman. Hozir ko'p tekshirilyapti, deyapti u. To'g'ri, lekin hozir ham gaplashyapmiz amallab, deydi Urganchda yashovchi Mehribon opa. Turkmaniston huquq-tartibot idoralari esa o'z fuqarolarining o'zga mamlakat SIM kartasidan foydalanishini mamlakat milliy xavfsizligi uchun tahdid sifatida ko'rmoqda.
Мы говорим об авторитарном государстве, поэтому
Turkmanistondek avtoritar davlatda fuqarolarning nazoratdan yiroq telefon xizmatidan foydalanishi maxsus xizmatlarni tashvishlantirish tabiiy, deydi Bulgariyada yashovchi turkmanistonlik huquq faoli, Turkmanistonda inson huquqlari bo'yicha Helsingi jamg'armasi raisi Tojigul Bekmetova. Ayni paytda Bekmetova fikricha, buning ortida iqtisodiy sabablar ham bo'lishi mumkin.
Turkmaniston до сих пор не смог предложить своим гражданам более удобную форму.
Turkmaniston shu paytgacha o'z fuqarolariga qulay kommunikatsiya xizmatini yaratib berishning uddasidan chiqa olmagan. Hozir mamlakatda yagona monopolist uyali telefon shirkati MTS bor. Raqobat bo'lmagandan keyin bu shirkat xohlagan tarifni belgilaydi. Iste'molchilar bundan ziyon ko'radi. Ular aloqa qilishning o'zlariga qulay va arzon bo'lgan yo'lini axtarishga majbur bo'lishadi, deydi u.
Из-за этого страдают потребители. И поэтому, конечно, потребитель старается искать более выгодные и интересные для себя компании.
Rossiyadagi MTS wireless telefon shirkatining Turkmaniston mobil aloqa bozoridagi ulushi hozirda 80% ni tashkil etadi. Turkmanistondagi davlatga qarashli bo'lgan Oltin Asr deb ataluvchi shirkat esa bor yo'g'i 500 ming abonentiga ega. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Albatta, sizni ham kutib qolamiz. Dasturimizni tinglashda davom eting. 20-asrda yashab o'tgan yirik islom olimi Markaziy Osiyo musulmonlari orasida ilk bor Qur'onni eski o'zbek yozuvida turkiy tilga o'girgan va tafsir qilgan olim Said Mahmud Taroziy islom va musulmonlar eshitirishining o'zbek imomlari haqidagi maxsus sahifasi qahramonidir. Xalq orasida Oltinxon To'ra nomi bilan tanilgan bu olim 1896-yilda bugungi avlodga jiyambil deb tanilgan Taroz shahrida tug'ilgan, ammo O'zbekistonda ulg'aygan, ilm olgan va Namanganda oila qurgan. 1937-38 yillardagi qatag'on bois Markaziy Osiyoni tark etgan olim Saudiyadan boshpana topgan, ammo u kishining muhojiratda turib qilgan Qur'on tafsiri hozir Markaziy Osiyodagi diniy ilm dargohlaridan Qur'on tafsiri bo'yicha tavsiya etiladigan ilk qo'llanmalardan biriga aylangan. Bu kishini hayotligida bir bor ko'rish va suhbatlashishga muvaffaq bo'lgan qirg'izistonlik ulamo, Qirg'iziston musulmonlari diniy idorasining sobiq raisi Sodiq qori Kamolov bilan qurilgan suhbatdan bir parchani tinglang.
Bu kishi o'sha hijratdagi o'zbek va o'sha turkistonlik birodarlarni nihoyatda ko'pligini, o'zbek xalqidan bo'lgan muhojirlarni ko'pligini e'tiborga olib, shularni o'sha Qur'oni Karimdan bebahra qolmasin, faqatgina hijratda tirikchiligini orqasida yurib, o'zini dinidan, Qur'onidan uzoqlashib ketmasin degan bir narsalar bilan, sabablar bilan o'zbek tiliga birinchi marta Qur'oni Karimni tarjima va tafsir qilgan kishi shu Oltinxon To'ra hisoblanadi. U kishini tafsirlaridan asos sifatida foydalanib, ana mustaqillik davrlarida O'rta Osiyo respublikalaridagi o'sha Qur'onni o'zbek tiliga tarjima qilgan kishilar o'sha kishini tafsirlaridan ko'chirib, foydalanib, kiril harfiga ontarib shunday qilishgan. Lekin shu 80-90% o'sha Oltinxon To'raning tafsiridan olingan. O'sha o'zbek tilida, turk tilida u kishi o'sha tarjima qilganlar Qur'oni Karimni.
Siz o'qiganmisiz u tarjimani?
Ha, tarjima o'qiganmiz va qo'limda ham bor. Arab harfi bilan turk, eski turkiy til deb qo'yamiz. Eski o'zbek imlosida yozilgan. Bu kishining kitoblarini juda ko'p davrlarda o'sha Pokistondagi bosmaxonalar orqali bostirilib, ahli xayrlar, boy kishilar keyin tarqatib Hindistonga, Pokistonga, Turkiyaga, Saudiyaga tarqatib yurishdi. Undan keyin oxirgi vaqtlarda Jiddadagi, o'sha Saudiya Arabistonining Jidda shahridagi bosmaxonalarda ham bosilib, tarqatilib shunday bo'lib yurgan. Bilasizmi, bu birinchi bo'lgan tafsir, keyin o'sha davrga nihoyatda bir kerakli bo'lgan, ozuqa bo'lgan tafsir bo'lgan, hamma chanqoqlik bilan o'qigan va o'qitgan. Bizlarni O'rta Osiyoda ham o'sha ayollar o'rtasida ham, erkaklar o'rtasida ham, o'smirlar o'rtasida o'sha Qur'oni Karimni o'sha tafsir halkalik o'qitilgan. Endi qolganlar o'sha aytayapman-ku, o'sha kishini tasvirini asos qilib olib va boshqa tafsirlardan ham foydalangan holda keyin o'zbek tiliga tarjima qilishlar boshlandi. Bu yerlarda imkoniyat paydo bo'lgandan keyin. Lekin hamma tafsirlarga asos o'sha Abdulxon To'rani tafsirlari.
Qirg'izistonlik ulamo Qirg'iziston musulmonlari diniy idorasining sobiq raisi Sodiq Qori Kamolov bilan qurilgan suhbatdan bir parchani eshitdingiz. Markaziy Osiyo musulmonlari orasida ilk bor Qur'onni eski o'zbek yozuvida turkiy tilga o'girgan va tafsir qilgan olim Said Mahmud Taroziy haqida to'liq juma kuni havoga uzatiladigan Islom va musulmonlar eshitirishida tinglashingiz mumkin. Hozir esa e'tiboringizga o'zbek imomlari ruknining Rahmatullo Allomaga bag'ishlangan sonini efirga qo'ysak, eshitirishni ham kasbim Barnonvar tayyorlagan.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonini ham o'zbekistonlik musulmonlar orasida tanilgan yirik olimlardan biri, endilikda marhum Rahmatullo Alloma haqida hikoya qiluvchi o'zbek imomlari turkumiga bag'ishladik. Ushbu turkumdan berayotganimiz eshitirishlar davomida O'zbekistonda sobiq sovet zamonida yashab o'tgan din toat ibodat mutlaqo mumkin bo'lmagan zamonlarda o'zi hamda yurtdoshlarini islom diniga da'vat qilgan olimlar haqida hikoya qilib kelyapmiz. Ularning aksariyati olamdan o'tganlar. Rahmatullo Alloma esa tilga olganimiz olimlar orasida eng ilmlisi deb tan olingan va eng qisqa umr ko'rgan olimlardan biridir. U 21 yoshida Markaziy Osiyo musulmonlarining ustozi hisoblangan Mavlaviy Hindistoniy Abdulhakim Qoroti va shu kabi zabardast olimlar tomonidan Alloma maqomini olgan. 32 yoshida esa sirli avtohalokat bois vafot etgan. Hozir 40 yoshgacha bo'lgan o'zbekistonlik musulmonlar orasida Rahmatullo Allomani tanimaydiganlari ko'p. Allomaning hozirda Qirg'izistonda yashayotgan uzoq qarindoshlaridan birini topishga muvaffaq bo'ldik va shu orqaligina aniqladikki, 1949-yilda Andijonda tug'ilgan Rahmatullo Allomaning familiyasi Qodirov bo'lgan. U oddiy xizmatchi oilasida tug'ilgan. Lekin yoshligidanoq Alloma maqomini olgani bois, keyinchalik uni hamma Rahmatullo Alloma deya tanigan. Rahmatullo Qodirov o'rta maktabning 9-sinf sinflarida o'qib yurgan kezlarida kutilmaganda arab tiliga qiziqib qolgani va shu qiziqish ortidan islom dinini ham o'rgangani aytiladi. Bu haqda Allomani yaqindan tanigan, u bilan qariyb 10 yil davomida ko'p bor muloqotda bo'lgan O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurdan eshitamiz.
Hali Toshkentga ko'chib kelmasimdan oldin o'sha Farg'onada Marg'ilonda yashayotgan paytimda taniganman-da Rahmatullo Allomani. Bunaqasini ko'rmaganmiz. Hatto javolim bo'lgan. Xudo bergan. Men taniganman, ko'rishganman. O'sha paytlar endi sovet davri diniy o'qishlar asosan maxfiy bo'lardi. Ustozlarga borib shu arab tilini o'rganaman desam, uyda hujralarda o'qib yurgan vaqtlarida, o'sha paytlar hujralarda o'qilardi. Buxoro sharifida bitta arab madrasasi bor edi, xolos. Boshqa musulmonlar bolalarini yuqorilarda ayni o'sha vaqtda o'zbekiston harakati to'g'risida gapirildi, o'shanga o'xshagan maxfiy ravishda. Ammo hech kim u paytda hozirgi davrdagi oqimlar, to'liq ekstremistik oqimlar bunaqa narsalar yo'q edi, hech kim buni qo'llamas edi ham. O'sha paytlarda men ham o'qib yurgan paytim ham ishlayman, ham o'qiyman, juda yaxshi bilaman, juda zo'r olim bo'libdi, xudo beribdi deganlardan shu Rahmatullo Alloma bilan Abdulvali Qori bilan shu haqiqatdan nomlari chiqqan o'sha paytlarda. Rahmatullo Allomaga ilmiga tan berganman. Hojiyali bir avariya bo'lib vafot etdi, uni endi hali sezib keldi. O'sha paytda buni xodimlardan ko'rishdi, birovda xudo biladi haqiqatini qanday bo'lganini, lekin ilmiga qoyil qolganmiz. Shu maktabda o'qiyotgan paytida qiziqib qolib, olim ulamolarni huzuriga borib yurib, tez fursatda o'zi mustaqil kitoblarni o'qiladigan bo'lgandan keyin ustozga ham bormay qo'ygandi. O'sha 2 yilmi 3 yil shu ustozga o'qigan bo'ldi, qolganda butun o'zi u mustaqil o'qib kechalari uxlamas ekan deyishadi-yu. Men ham kitob olib o'qigan. Juda ham endi tan berasizki, bitta kitobni boshqalar bir oy, ikki oyda o'qib chiqadigan bo'lsa, u bir kunda o'qib chiqardi o'sha kitob.
Uni yodda ham saqlab qolarmidi shunchalik?
Voy, uni yodda saqlaganiga qoyil qolasizki. Bir marta o'qisa bo'ldi, yodda. Lug'atlarni qarang, arab tilida kitob o'qiyotganingizda bir qiyinroq chiqib qolsa, albatta bir qomus lug'at ko'rasiz. U tirik lug'at edi-da. Bitta esimi borini gapirib beraymi?
Ayting, ayting.
Men qarang, hozir ishim ketdi. 70 yil bilan 75-chi yillar o'rtasida Toshkentda 2 yilda bir kino festival bo'lardi. Shu Arabistondan arabcha filmlar kelardi-da. Shunda Rahmatulloh Alloma o'zini 5-4ta shogirdlari bilan shu filmni ko'rgani keldi. Bu paytlar hozirgi bilan hech taqqoslab bo'lmaydi-da. Hozir mana endi Arabistonga borasizmi? Ya arabcha film ko'rasizmi? Ya internet servisi hammasi bor. Qarang, filmda arabcha gapni eshitaman. Shularni tilini tirik jonli ravishda eshitib o'rganaman deb o'sha Andijondan kelib, qaysi kinoteatrda arab filmi bo'lsa, o'shani kirib ko'rib chiqardi-da.
Bu nima deydi haligi maqsadga aniq yo'nalgan odam ekanda?
Hozir endi bunaqasini endi oldin o'tgan bo'lsa, o'tgandir, lekin hech tasavvur qilolmayman zehnini o'tkirligini. Shunaqa xudo bergan odam edi, lekin umri qisqa ekan, o'sha davrga yetib ketdi. Alloh o'ziga rahmat qilgan bo'lsin, ancha bolalarni ham foydalantirib ketgan o'sha paytda.
Shayx Abdulaziz Mansur edi. Ustozlarning ustozlari bilan ham qiziqqan va yosh bo'lishiga qaramay sobiq sovet zamonida yashab o'tgan ulamolar haqida eng ko'p ma'lumot yiqqan Qorasuvlik Imom Rashod Qori Kamolov Rahmatulloh Alloma haqida ham ko'p qiziq ma'lumotlarni so'zlab berdi. Endi u kishidan eshitamiz.
Bu odam 49-yil tug'ilib, 81-yil vafot topgan ekan. Qarang, 32 yoshda vafot topgan ekan. Mana shu 32 yil umrida ichida inson hali bundaycha bugun til bilan aytganda lol qoladigan darajada Alloh taolo u odamga bir ya'ni g'oyibona bir ilm bergan ekanda. Bir kuni bir yaqin shogirdlardan biri shunday ta'rif qiladiki, o'zbek bilan uyini bilasiz, mana 8 metrga bir 4 metrlik uylar yoki 6 metrga 4 metrlik katta uylar bo'ladi. Mana shundaqa uydan, ya'ni kattagina ya'ni xonasiga kirsam deydi, ya'ni kitoblarini bir uy kitob hammasi ochilgan o'rtasida o'tirib olib, kitobga qaragan, bu kitobga qaragan muzokara qilib yozayotgan shu darajadagi shung'ib ketgan, shu darajada ilmga o'zi mohir bo'lib ketgan, o'zini ustida ko'proq ishlagan. Agarda bu istilah qanday ya'ni beodoblik bo'lsa ham, o'zini ustozlaridan ko'ra, ya'ni o'zini ustida ishlashlikda yetakchi bo'lib ketgan. Qachon yashagan, qachon o'qigan, qachon ilm tahsil olgan, qancha davr ayoli bilan, ya'ni muoasharat oilada yashagan, u qanday qilib shogirdlar chiqargan, u qanday qilib buncha kitoblarni yozgan deb, ya'ni insonda aqli ko'tara olmaydigan darajadagi barakotni Alloh taolo mana shunday bir o'zi tanlagan bandalarini hayotiga o'zi berarganda, kechagina shu yaqin shogirdlardan biri aytadiki, hech esimdan yodimdan chiqmaydi dedi. Bir suhbat ichida Aloviddin Mansur Rahmatulloh Allomaga qarab shunday bitta arabcha she'rda aytib, shuni tarjima qilib beringchi deganda, o'zi arabcha she'riyatni o'zi tushunishlik uchun ancha ilm kerak. Mana shu narsani shunday o'tirgan joyda she'r qilib tarjima qilib bergan ekan.
O'zbek tiliga
she'rini o'zbek tiliga tarjimasini ana shu joyda o'tirgan holatda she'r qilib tarjima qilib bergan ekan. Siz bilasizmi, bilmaysizmi, buni ahli ilmlar juda yaxshi chiqardi, biladi. Arablarda Shayx al-Islom olimi degan unvon beriladi. Ibn Taymiya demasdan turib Shayx al-Islom desa, hamma Ibn Taymiya deb tushunishadi. Buyuk olim bo'lgan. O'zbek xalqini Ibn Taymiyasi bo'lgan bu rahmatullohi alloma deydi. Deb Abdulvali qori aka 94-yil yili haj qilganda, billa haj qilgan edik. Qori aka aytgan edilarki, rahmatullohi allomani tushungan fikrlariga, u kishining ilmiga biz hali yetib kelgan emasmiz deb shu qadar nima bergan.
Rashod Qori Kamolov edi. Mazmundagi kitoblar deyarli chop etilmaydigan sobiq sovet davrida Rahmatulloh Alloma musulmonlar orasida qo'lma-qo'l bo'lgan kitoblari bilan keng jamoatchilikka tanila boshlagan. Uning eng mashhur kitobi Janohut Tolib, Toliblarning qanoti deb nomlangan kitobidir. Bu kitobni takror va takror o'qigan va ayni paytda o'zbek musulmonlari orasida arab tili grammatikasi bo'yicha mukammal ilmi bilan nom qozongan dindorlardan biri, ismi sir qolishi va ovozni efirga bermasligimiz sharti bilan mana bularni so'zlab berdi.
Men yaxshi ko'radigan kitoblar sarf fani bo'yicha Janohut Tolib degan kitob yozgan. Mukammal kitob. Arab tili grammatikasi bo'yicha. Nahv va sarf. Nahvi sintaksis bo'ladigan bo'lsa, sarf fani morfologiyaga to'g'ri keladi. Ya'ni nahv fani gapni o'rgansa, sarf fani so'zni o'rganadi-da. Shu so'zni o'rganadigan fan bo'yicha bitta kitob yozgan. Janohut Tolib deb atagan u kitobni. Juda ham mukammal kitob.
Ovozini yozib olmaslik sharti bilan Ozodlikka Rahmatullo Alloma haqida so'zlab bergan dindorlardan birining so'zidan iqtibos edi. Rahmatullo Allomani mashhur qilgan yana bir kitob esa din va namoz taqiq bo'lgan davrlarda islom dini haqidagi eng zarur birlamchi tushunchalarni bergan kichikkina qo'llanma bo'lgan. Yana Allomaning shogirdiga quloq tutamiz.
Islom dini nima degan asar yozgan? Kichkinagina kitobcha. Shu kitobcha mashhur bo'lgan o'sha paytlarda. Namozni o'rganmoqchi bo'lganlar o'sha kitobdan foydalanishgan. O'sha kitobda u odamning bir she'ri bo'lardi. Yosh go'dakmassan-ku otsang, moy surilgan kulchani. Badg'araz aldoqchi aytsa, tashla achchiq taxir deganday bir baytlar bo'lardi. Sodda qilib aytardi-da u kishi.
Rahmatullo Allomaning ko'p sonli shogirdlaridan birining so'zlaridan iqtibos edi. Bu kitoblar qo'lma-qo'l, undagi baytlar esa og'izma-og'iz ko'chib yurgan zamonlarda esa ksirokopiya degan narsalar yo'q edi. Xalq orasida tarqalgan bu kitoblarni chop etishga ham ruxsat yo'q edi.
Sovet zamonida o'zi hamma narsa mumkinmas bo'lgan-ku, qo'lda yozilgan bo'lgan. O'sha paytda endi kimlardir 5-10 ta qilib ko'paytirib, 5-10 ta odam o'qigan bo'lsa kerak. O'sha Janohut Tolib degan kitobni biz bilmadim endi, u kishi vafot qilgandan keyin 10 yillardan keyinmi qo'limizga tekkan bo'lsa kerak. O'shanda ham qo'lda yozilganda kopiya qilib ko'paytirilgan. Arab harfidagisini aytayapman. Hozir endi Kiril harfida ham chiqib ketdi u kitob.
Deya xotirlaydi Rahmatullo Allomani uning shogirdlaridan biri. Lekin bu shogird o'z ustozida qadrlaydigan yana bir muhim jihatni, u kishining fikri keng bo'lgani va ayni damda haq fikr va g'oya uchun kurashuvchan bo'lganidir deb xotirlaydi. Rashod Qori Kamolovning so'zlariga ko'ra 21 yoshida Alloma unvonini olgan va o'z davrida Markaziy Osiyoda ilmi bilan tanilgan yana bir zabardast olim Abduvali Qori Mirzayev tomonidan tan olingan Rahmatullo Qodirov umri bitib borayotgan sobiq sovet rejimining ham kuchli tanqidchisi bo'lgan. Ayni paytda u ustozsiz mustaqil ravishda qilgan mutolaalari davomida olgan ilmidan shakllangan dunyoqarashi va fikrlaridan bora-bora atrofdagi ustozlardan ajrala boshlagan. Faqat hali juda yosh bo'lgani va diniy ulamolarda bo'lgani kabi barlarga chiqish imkoniga ega bo'lmagani bois, bu kishining ma'ruzalari, qarashlari o'ta yaqin xos doiralar ichidagina ma'lum bo'lgan. Ayrim suhbatdoshlar fikricha, bora-bora ustoz-shogirdlar muloqotida ayrim ziddiyatli nuqtalar ko'rina boshlagan. Rahmatullo Allomaning yaqinlaridan biri o'sha davrda Abduvali Qoriga va u kishiga o'xshab Qur'onni mahkam ushlagan ulamolarga tirkalgan tamg'a va xobiylik tamg'asini Rahmatullo Allomaga ham tirkash urinishlari bo'lgan edi deb xotirladi. Ammo Shayx Abdulaziz Mansur, Allomaning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka so'zlagan shogirdi va Rashod Qorining fikricha, Rahmatullo Alloma dindorlarning bir-biri bilan tortishgan izdihomlarga ko'p vaqt sarflamagan. U ko'proq vaqtini mutolaa va kitob yozish bilan band bo'lgani bois, uning nomiga jiddiy ayblovlar bo'lmagan. Rashod Qoridan eshitamiz.
Bu kishi o'zining ustida ko'proq ishlagan. Hattoki, ya'ni shu hindistoniy nomlarni fikrlarini, ya'ni o'zining Qur'on va hadisdan ba'zi bir fikrlarga ziddiyat bo'lib, haqiqatni aytishlik uchun ba'zi bir so'zlarni aytganda, keyin bu kishi ancha tanqid qilingan o'zining davridagi nimalarga. Shunga qaramasdan, haqni ustida turib, mana shu yo'lda ham siyosiy bir fikrlari uyg'oq bo'lgan bu odamni. Buni Sovet hukumati darrov bilganda qas qilinib, sun'iy ravishda shunaqa KGB o'ldirib yuborilgan.
Endi bu KGB o'ldirib yuborgan degan da'vo qanchalik kuchli?
Hattoki shu darajada nima bo'lganki, ana shu paytda avariya bo'lib, avariya bo'lgandan keyin o'zining yaqinlarini, ya'ni ikkita mashina urgandan keyin ham o'zi versiyalar bor. Ba'zilar ana shu joyda o'lgan, ba'zilar doktorga borib, doktordan keyin o'lmagan bo'lganda ham keyin ashatda ham qasddan o'ldirilgan degan versiyalar ham bor-da.
Endi qayerda bo'lgan shu avtohalokat?
Qo'qonda, Yozyovonda bo'lgan.
Qo'qonda
yo'lida.
Katta magistral yo'lda bo'lganda bu.
Katta magistral yo'lda, ya'ni zakaz bilan bo'lgan, ikkita kamaz, ya'ni bitta kamaz mashinani kelib urgan, ikkinchi yo'lga chiqarib bergan, ikkinchi yo'ldagi kamaz ham kelib urganda ikkita kamaz shunaqa bir nima qilingan. Ana shu paytda to'liq o'lim o'lganligiga amin bo'lmasdan turib o'zini yaqinlariga ham ko'rsatmagan, ko'rsatilgan emas.
Qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolovning so'zlaridan anglashilgani shu bo'ldiki, bir suhbati bilan 10 yillar davomida kommunistik mafkurani uqtirib kelgan oliy o'quv yurtlaridagi olimlarni imonga keltirib qo'yayotgan yoshgina yigit tez orada musulmonlar nazariga tushish bilan birga sobiq sovet tuzumining maxsus xizmatlari nazariga ham tushgan. O'sha davrda KGB deb nomlangan idoraning xodimlari tomonidan Rahmatullo Allomaga to'g'ridan-to'g'ri tazyiq bo'lgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Ammo U kishining kitoblari qo'lma-qo'l bo'lgan 1975-1980 yillar oralig'ida Farg'ona vodiysida nomi chiqqan ahli ilmlarning aksariyati bot-bot hibs qilingan, hujra tutganlar ortidan esa KGBning surishtiruvi kuchaygan davrlar edi. Ko'cha-kuyda 4-5 tanishi bilan 5-6 og'iz suhbatlardan vaqtim behuda ketmasin deb qochadigan va imkoni boricha bor fursatini mutolaa va kitob yozishga sarflagan Rahmatullo Allomaning shaxsiy hayoti haqida aynan shu odatlari bois ham axborot juda oz. Ammo 1981 yilda u kishi Namangan Qo'qon avtoyo'lida avtohalokatga uchrab vafot etganda Allomani tanigan bilganlarning aksariyati bu avtohalokatni KGB uyushtirdi degan gumonga borgan aytiladi. Darvoqa Rahmatullo Alloma, Rahmatullo Qodirovning oilasi haqida ham ikki og'iz so'z. Uning qarindoshidan olingan ma'lumotga ko'ra, Rahmatullo Alloma vafot etganida uning ortida 1 yoshli o'g'li va rafiqasi qolgan. Rahmatullo Allomaning vafotidan so'ng uning rafiqasi boshqa oila qurmagan. Rahmatullo Allomaning o'g'li va rafiqasi hozir Andijon shahrida istiqomat qilmoqda, uning o'g'li esa savdo va taksichilik bilan shug'ullanmoqda. Yilda 32 yoshda vafot etgan buyuk bir iqtidor sohibiga Alloma maqomining rasman berilish tarixi ham juda qiziq bo'lgan. Bu haqda yana Rashod Qoridan eshitamiz.
Ya'ni ilm ahlini, ya'ni olim deb turib, olim deyishlik uchun o'zi aslida misol uchun bugungi kunda esizki, bu ilmda maktab, o'rta maktab, undan keyin misol uchun universitet, undan keyin bakalavriat, undan keyin magistratura, undan keyin doktorat, undan keyin va hokazo o'zini martabasi bor o'qib yetishadigan, to'g'rimi? Lekin biz islom dinimizda ilm ahlini olim deyishlik uchun o'zini davrdagi olimlar shu odam olim deb turib, ya'ni nima deydi, unga unvon beriladi. Ya'ni unga bir madh yoki o'zini maqomini olim bo'ldi shu yigit deyiladi. Ya bo'lmasa undan pastidagi hammasini talib ilmlar deb aytiladi. Lekin Rahmatullo Allomani Alloma degani endi olimlardan ham ko'ra ya'ni ancha buyuk maqom deb beriladi. Rahmatullo Alloma Alloma degan unvonda mana shu martabani qachon olgan deb albatta qiziqsa kerak. Ya'ni 32 yasharida vafot topgan odam bo'lsa deb. Bu odam 21 yasharida ustozi tarafidan Hindistoniy hojada Hakimjon Qordadalar mashlar tarafidan 21 yasharida Alloma deb nima berilgan ekan. Ya'ni arab tilidagi eng qiyin balog'at ilmlari, mana shunday ilmlardan ba'zi bir ya'ni she'riyat bo'lsin, mana shunga o'xshagan juda ham qiyin, hattoki shu qadar bo'lgan ekanki, 90-yillarda, uni pastidagi 80-yillarda davrida arab tilini o'rganishlik uchun lug'at kitoblari bo'lgan, Munjid degan o'sha nima kelgan barani, shunga o'xshagan bir arab tilini slavar kitoblari bo'lganda, endi lug'at kitoblari bo'lgan. Mana shu kitoblarda topilmagan lug'atlarni Rahmatullo Allomadan kelib so'rashardi ekan. Mana buni topolmadik hech qaysi kitobda, bu nima degani deb Rahmatullo Allomadan kelib so'rashardi ekan. Munjid o'sha arab tilini izohi bo'lgan kitobda 40 mingdan oshiq lug'at bor. Ya'ni u 40 mingdan oshiq lug'atni ichida topolmagan lug'atlarni Rahmatullo Allomadan kelib so'rasa, shu kishi aytib berardi ekan. Berilgan ilohiy bir ilm, ilm uchun yaralgan deb Abdulla Qoraka bir necha joyda aytgan ekan Rahmatullo Alloma ilm uchun yaralgan odam bo'lgan deb qo'yar ekan.
Qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolov edi. Eshitirish avvalda Alovuddin Mansur ham aytib o'tgani kabi, Rahmatullo Allomaning yana bir keng tarqalgan ta'rifi tirik lug'at degan hazilnamo ibora bo'lgan. Albatta, bu kishining hayoti va uning kuchli shaxsiyati tegrasidagi bahslar hozirga kelib tarixga aylangan. Ammo 32 yillik umri davomida u kishi yozib ulgurgan kitoblar, Janohut Tolib, Ikki dunyo saodati va Islom dini nima nomli kitoblar mustaqillik yillarida Mavrounnahr nashriyoti tomonidan kiril alifbosida chop etilgan. Hozir ham arab tili grammatikasini o'rganishga kirishayotgan aksar ilmi toliblar uchun u kishi yozgan Janohut Tolib kitobi ilk qo'llanmalardan biridir. Kichikgina, ixchamgina va soddagina tilda bitilgan bu kitob ortidagi buyuk iqtidor sohibi bo'lgan ustozlardan yana biri Rahmatullo Alloma haqidagi bugungi eshitirishimizga shu o'rinda yakun yasaymiz. Marhamat, sizda ham bu kishi haqida bilganlaringiz bo'lsa, marhamat bizga bildiring. Bizga maktub yozing. Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com, Isakova B elektron pochta belgisi arifyaril.org yoki bizga qo'ng'iroq qiling. +420 221 123 437 +420 608 549 460. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Rahmatullo Ollamo yoki o'zbek imomlari rukni orqali tilga olingan boshqa shaxslar haqida siz albatta Ozodlik saytida Islom va musulmonlar eshittirishining maxsus sahifasi orqali tanishish imkoniga egasiz. Eslatib o'taman, dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzular, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topolasiz. Saytimizga O'zbekiston chiqarsidan Siphon proksisi sizga saytimizga kirishga yordam qo'lini cho'zadi. Shuningdek, qo'lingizdagi mobil telefonlar internetga ulangan bo'lsa, saytimizga yo'l topish yana ham oson. Bunda Ozodlik Mobi sizni saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.